dimineața, astăzi e luni, 19 decembrie, la microfon Diana Răileanu și vă invit să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Temperaturi tomnatice în plină iarnă ne promit meteorologii, cu puține șanse de a ne bucura de ninsoare și ger. La Cahul, de exemplu, sunt prognozate 6 grade, în extrema opusă la Briceni va fi 1 grad, iar la Chișinău se vor înregistra 3. Datele oficiale arată că o jumătate de milion de moldoveni muncesc peste hotarele țării. 100.000 dintre aceștia câștigă o bucată de pâine în Italia. Despre soarta moldovenilor din peninsulă aflați peste câteva minute de la ambasadorul Italiei în Republica Moldova, Stefano De Leo. Veți mai asculta apoi rubrica Realitatea cu amănuntul, semnată de scriitorul Iulian Ciocan, astăzi interesat să-și ia un brad de sărbători cu chirie.
Eu mă gândesc să încerc inovație, să merg și să-mi iau cu chirie un brăduț în ghivici. Mărturisesc că nu am cumpărat niciodată în viață brazi vii, fiindcă mi era jale de ei. Dar acum sunt tentat să aduc unul în ghivici pe care să-l returnez după sărbători.
Ascultați rubrica semnată de Iulian Ciocan în partea a doua a emisiunii, tot atunci o nouă filă din jurnalul de corespondent al lui Dan Alexe, astăzi dedicat artei interviului. Dar mai întâi știrile prezentate astăzi de Alexandru Eftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! A decedat liderul Coreei de Nord, după ani petrecuți în izolare. Cehii îl onorează pe Václav Havel, stins din viață după o boală îndelungată. La Kiev planează incertitudinea înaintea așteptatei semnări a acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Acestea sunt titlurile știrilor principale în această dimineață. Iar acum știrile pe larg. Televiziunea de stat a Coreei de Nord a anunțat decesul liderului nord-corean Kim Jong-il. Presa de stat din Coreea de Nord spune că liderul de 69 de ani a murit pe 17 decembrie, în timpul unei călătorii cu trenul. Cauza exactă nu a fost anunțată, dar televiziunea de stat relatează că Kim s-a stins din viață din cauza supraoboselii fizice și psihice. Se crede că el suferise un atac cerebral în 2008. La anunțarea decesului, armata a fost adusă în stare de alertă, iar guvernul se întâlnește într-o ședință de urgențe. Liderul nord-corean începuse transferul puterii către fiul său, Kim Jong-un, care s-ar apropia de vârsta de 30 de ani. Cehii îl onorează pe fostul lor disident, dramaturg și președinte Václav Havel, care s-a stins din viață duminică la vârsta de 75 de ani, după o boală îndelungată. Fostul său rival, președintele actual al Cehiei, Václav Klaus, a spus că Havel este simbolul unei noi ere a statului ceh.
Václav Havel se stal simbolem novodobého českého státu.
În 1989, Havel a condus revoluția de Catifea, care a pus capăt deceniilor de comunism. A fost președinte al Cehoslovaciei Democrate și apoi Cehiei. Mesaje de condoleanțe au venit din întreaga lume. Presa scrie că Havel va fi înmormântat vineri. La Kiev are loc astăzi un summit al Uniunii Europene cu Ucraina, dar asupra planificatei semnări a tratatului de asociere după 4 ani de negocieri planează incertitudinea. Uniunea Europeană dorește ca președintele Viktor Ianukovici să o elibereze pe Iulia Timoshenko, fosta șefa guvernului condamnată în octombrie la 7 ani și jumătate de închisoare pentru abuz în funcție. În ciuda întemnițării sale, Timoshenko urmează să difuzeze astăzi o declarație prin care va solicita ca acordul să fie semnat spre binele Ucrainei. Comisia Electorală din Rusia a respins înregistrarea lui Eduard Limonov, liderul opoziției ultranaționaliste, în cursa pentru alegerile prezidențiale din martie viitor. Pe site-ul său, liderul partidului O Altă Rusie a scris că decizia autorităților electorale ar fi o crimă politică. Având numele real Eduard Savenko, Limonov deține cetățenia franceză, obținută în exil în anii 1990. Revenit în Rusia în 1991, el înființase Partidul Național Bolșevic, care a fost interzis în 2007. 3 zile de ciocniri între forțele de securitate și protestatari în piața centrală a capitalei egiptene au făcut cel puțin 10 morți și sute de răniți, trezind noi îngrijorări internaționale. Secretarul de stat american Hillary Clinton a făcut apel la autoritățile egiptene să-i tragă la răspundere pe cei vinovați de atacarea demonstranților care protestează față de liderii militari ai țării. Secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, a condamnat ceea ce a numit folosirea violenței excesive de către autorități. Diana, mă opresc aici cu știrile de la Praga, ai legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Știri pe scurt, ascultați, doamnelor și domnilor, și în partea a doua ediției de astăzi, iar toate știrile și emisiunile Europei Libere le găsiți la orice oră la adresa noastră pe internet, europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, datele oficiale arată că peste 100.000 de moldoveni își câștigă o bucată de pâine în Italia. Valentina Ursu a stat de vorbă în ajun cu ambasadorul Italiei, domnul Stefano De Leo, în Republica Moldova și l-a întrebat în ce măsură relațiile bilaterale între Italia și Republica Moldova satisfac interesele ambelor țări și cetățeni.
Relațiile bilaterale între Republica Moldova și Italia sunt strategice și privesc mai multe aspecte, de aceea Italia a decis în sfârșit în 2009 să deschidă aici o ambasadă. Acest pas a fost făcut în pofida tendinței actuale a mai multor țări de a închide propriile ambasade în lume. Noi nu ne-am condus de această tendință, tocmai pentru că Italia a decis să investească în Republica Moldova, recunoscând în această țară un partener și un membru al familiei europene.
Fare parte della grande famiglia europea.
Republica Moldova e foarte ambițioasă, propunându-și totuși să ajungă membra familiei Uniunii Europene. E un lucru foarte migălos, pentru că Republica Moldova are să-și facă tema de acasă, o sumedenie de angajamente pe care și le-a asumat, trebuie să le îndeplinească. Șansele eurointegrării pentru Moldova sunt realiste?
Sunt certamente molto reali. Pensiamo che...
Cu siguranță sunt foarte realiste dacă ne gândim că, deși suntem într-un moment în care Europa are probleme destul de serioase, numărul țărilor care vor să facă parte din Uniune este cel mai mare de până acum. Eu cred că noi, europenii, care ne confruntăm acum cu anumite dificultăți economice, avem niște perspective excelente de a depăși aceste dificultăți, dar trebuie să învățăm un lucru foarte important de la prietenii noștri moldoveni, de a face sacrificii, de a dori să muncim ca să garantăm un viitor mai bun familiilor noastre. Iată de ce cred că perspectiva europeană a moldovenilor este foarte realistă, mai ales că forțele noastre sunt complementare. Noi venim cu tehnologii și cu inovații tehnologice, iar voi veniți cu entuziasmul și cu dorința de a munci. Aceasta este garanția unui viitor comun în casa comună europeană.
E questo è la migliore garanzia per un futuro comune in una comune casa europea.
Până ajunge în familia europeană, guvernanții au promis cetățenilor Republicii Moldova un regim fără vize, un regim liberalizat. E posibil ca până la finele lui 2012 să se îndeplinească acest vis al moldovenilor?
Ma intanto diciamo che è già di fatto reale. Anche se non abbiamo ancora il visa free regime.
Putem deja spune că este real, deși nu a intrat încă în vigoare regimul liberalizat de vize, cetățenii Republicii Moldova sunt facilitați în obținerea vizei pentru țările europene și pot circula mai ușor pe teritoriul Europei. Ambasadele care reprezintă țările din zona Schengen, aici, la Chișinău, facilitează foarte mult obținerea vizelor pentru cetățenii moldoveni. Noi, de asemenea, ne dorim ca cetățenii moldoveni să călătorească liber și ușor în Europa, dar nu pentru a munci la negru, dar pentru a face afaceri, ci pentru a face afaceri și turism. Dorim să lucrăm alături de guvernul de la Chișinău ca forța de muncă din Moldova să nu plece din țară, dar să fie exportată de aici producția moldovenească, marfa produsă aici, în Moldova.
Più ricco il paese attraverso il lavoro fatto in Moldova e non attraverso il lavoro fatto all'estero.
Domnule ambasador, așa sau altfel, în Italia se află foarte mulți moldoveni în căutarea unei bucăți de pâine. Unii și-au legalizat șederea acolo, alții încă mai așteaptă legalizarea șederii. Acest flux de moldoveni contribuie la o imagine bună ca să vă îndreptățească încrederea ca Moldova să obțină acest regim liberalizat de vize? Sau ei mai dau și bătăi de cap autorităților?
Ma, questa è una domanda che sicuramente interessa tante famiglie moldave che hanno...
Este o întrebare care atinge și interesează foarte multe familii din Moldova care au rude și prieteni în Italia. În calitate de ambasador, aș vrea să-i liniștesc pe toți părinții, surorile sau buneii moldoveni că nepoții, fiii, frații sau prietenilor fac în Italia o muncă extraordinară atât pentru ei înșiși, cât și pentru noi, ca popor italian. Prin urmare, Italia nu va avea cum să confirme faptul că moldovenii care sunt în Europa nu doar nu creează probleme, dar contribuie la creșterea țării noastre.
Assolutamente ipocrimi, però contribuisce altresì a far crescere i nostri paesi.
Dumneavoastră ați accentuat că autoritățile moldovene ar trebui să pună accentul pe deschiderea locurilor de muncă, ca brațele de muncă să nu plece din Moldova în străinătate, ci să rămână aici. Pe de altă parte, Republica Moldova rămâne o țară săracă, o țară unde există corupție, unde există birocrație și evident că cetățeanul fuge de aici.
Beh, lei parla a un rappresentante di un paese che ha fatto lo stesso sviluppo e ha conosce.
Dumneavoastră vorbiți cu reprezentantul unei țări care cu câteva decenii în urmă a avut același curs de dezvoltare. În anii 1950, foarte mulți italieni au fost nevoiți să-și lase propria țară, să plece peste hotare în căutarea unui loc de muncă. Nici pentru noi nu a fost ușor să facem acele reforme care să ne permită să creăm locuri de muncă în Italia. Urmărim cu mare interes activitatea și munca actualului guvern și procesul de reforme pe care l-a inițiat. Suntem conștienți că trebuie făcute unele sacrificii, dar trebuie să înțelegem că sacrificiile de azi se vor transforma în avantaje și acele lucruri pozitive de mâine. Este foarte important că țările europene sunt niște parteneri strategici care vor susține Republica Moldova să ducă la bun sfârșit reformele începute. Trebuie să înțelegem că noi toți, inclusiv cetățenii moldoveni, trebuie să investim în tehnologii, să investim în inovații, să reînnoim, să ne actualizăm, pentru că acestea sunt exigențele viitorului. Cu siguranță Europa are foarte multe să-i ofere Moldovei, dar și noi avem multe să învățăm de la prietenii noștri moldoveni și împreună vom fi capabili să ne confruntăm cu provocările economiei actuale, pentru că unindu-ne vom fi învingători.
De la economia internațională, perché unendo le nostre forțe saremo sicuramente vincenti.
Dar eu totuși vreau să insist și să vă întreb, în acești 20 de ani, investițiile italiene în Moldova sunt foarte modeste. De ce atât de greu vin investitorii italieni în Moldova și ce garanții ar solicita ei de la guvernul moldav?
La Moldova e sicuramente un paese di grande interesse per l'Italia.
Moldova cu siguranță este o țară care reprezintă un mare interes pentru Italia, dar sunt prea puțini ani de când Republica Moldova are hotare comune cu Uniunea Europeană. Italia, în primul rând, a început investițiile în Balcan, apoi s-a mutat mai spre est, spre România, și acum a venit momentul să ne apropiem cu mai mare interes și cu mai multă inițiativă de Moldova. Procesele de reforme destul de ambițioase inițiate de actualul guvern, odată duse la bun sfârșit, vor încuraja investitorii să privească Moldova cu mai multă încredere și cu mai mult curaj. Pentru a vă da un exemplu, vreau să citez un acord între ministerele noastre de muncă, cel de la Chișinău și de la Roma, semnat la 5 iulie, care prevede întoarcerea forței de muncă moldovenești prezentă în Italia prin intermediul creierii locurilor de muncă în întreprinderile italiene prezente aici în Moldova. Este numai unul din multitudinea de proiecte pe care le realizăm.
Mai solo uno di tanti progetti che stiamo portando avanti.
Pe cât de subțire îi se pare clasa mijlociei din Republica Moldova și dacă e bine că un segment foarte mic e bogat și un segment foarte mare de populație e sărac. Nu există pătura de mijloc.
Lo avevamo anche in Italia, perché alla fine il ceto medio.
Acest fenomen există și în Italia. Știu că pătura socială medie din Moldova muncește peste hotare și acesta este obiectivul nostru, ca acești oameni să se întoarcă acasă, să muncească aici, să se îmbogățească aici, familiile să fie unite, fără a fi nevoit să fie despărțiți ani de zile pentru a câștiga o bucată de pâine. Mai ales că în aceste momente tranzitorii, cei mai afectați sunt bătrânii și copiii.
Interessate dagli effetti negativi sono quelle più svantaggiate.
A fost ambasadorul Italiei în Republica Moldova, domnul Stefano De Leo, în dialog cu Valentina Ursu. Vă reamintesc că textul interviului îl puteți găsi la orice oră la europalibera.org. Este ora 7 și aproape 15 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu. Va urma în câteva minute realitatea cu amănuntul văzută de scriitorul Iulian Ciocan și un nou dicționar de muzică semnat de Lucian Ștefănescu. Dar mai întâi știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere de la Praga, revine Alexandru Ieftode.
Mulțumesc, Diana! A decedat liderul Coreei de Nord, Kim Jong-il. Televiziunea de stat relatează că liderul de 69 de ani a murit pe 17 decembrie, în timpul unei călătorii cu trenul, dar cauza exactă nu a fost anunțată. Se crede că Kim suferise un atac cerebral în 2008. El începuse transferul puterii către fiul său, Kim Jong-un, care s-ar apropia de vârsta de 30 de ani. Cehii îl onorează pe fostul lor disident, dramaturg și președinte Václav Havel, care s-a stins din viață duminică la vârsta de 75 de ani, după o boală îndelungată. În 1989, Havel a condus revoluția de catifea care a pus capăt deceniilor de comunism, a fost apoi președinte al Cehoslovaciei Democrate, iar apoi al Cehiei. Mesaje de condoleanțe au venit din întreaga lume. La Kiev are loc astăzi un summit al Uniunii Europene cu Ucraina. Dar asupra planificatei semnări a tratatului de asociere, după 4 ani de negocieri, planează incertitudinea. Uniunea Europeană dorește ca președintele Victor Ianucovici să o elibereze pe Iulia Timoșenko, fosta șefa guvernului condamnat în octombrie la 7 ani și jumătate de închisoare pentru abuz în funcție. Comisia Electorală din Rusia a respins înregistrarea lui Eduard Limonov, liderul opoziției ultranaționaliste, în cursa pentru alegerile prezidențiale din martie viitor. Limonov deține cetățenia franceză obținută în exil în anii 1980. Revenit în Rusia în 1991, el înființase Partidul Național Bolșevic, care a fost interzis în 2007. 3 zile de ciocniri între forțele de securitate și protestatari în piața centrală a capitalei egiptene au făcut cel puțin 10 morți și sute de răniți, trezind noi îngrijorări internaționale. Procuratura Generală din Kazahstan spune că ciocnirile dintre poliție și angajații industriei petroliere în orașul sud-vestic Janaozen au făcut 13 morți și 86 de răniți. Tulburările au început vineri de Ziua Națională a Kazahstanului, când protestatarii, care cer de jumătate de an salarii mai mari, au incendiat primăria și alte clădiri. Diana, mă opresc aici și îți transmit legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru! Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Tot acolo vă invit să accesați pagina Cui este frică de NATO. Bună oară, puteți citi interviul realizat de Liliana Barbaroșie cu expertul german Martin Zig despre motivele care împiedică apropierea mai fermă a Republicii Moldova de Alianța Nord-Atlantică. Este ora 7 și aproape 18 minute, ce scrie presa, puțină cât apare într-o zi de luni. Ștergem tot și scriem AE3, este titlul întrebare al editorialului semnat de Constantin Tănase. În timpul vineri, domnul Marian Lupu a declarat presei că își va propune candidatura și la alegerile repetate pentru funcția de șef al statului. Imediat a venit și replica lui Vladimir Filat. Nu. Când Filat a zis că Lupu nu trebuie să mai încerce odată, s-a gândit la crearea unei noi alianțe a E3, se întreabă domnul Tănase, fiindcă, constată editorialistul, dacă comuniștii nu vor să-l voteze pe Marian Lupu, înseamnă că acordul de constituire a alianței numărul 2 nu mai este valabil. O altă variantă, crede editorialistul, ar fi ca în cadrul actualei alianțe să se re-repartizeze funcțiile, adică Lupu să fie votat premier, iar Vladimir Filat să-și propună candidatura la funcția de președinte. Poate Filat găsește voturile pe care nu le poate găsi Lupu, sugerează domnul Tănase. Colegii de la Adevărul scriu că până la 31 martie 2012 am putea ști cu o mai mare doză de exactitate dacă Republica Moldova dispune sau nu de rezerve importante de gaz natural și petrol, care ar putea reduce dependența de Gazprom. O companie moldovenească și una americană vor investi 10 milioane de dolari pentru a fora 2 sonde, la Victorovka și una la Văleni. Ziariștii mai scriu că în perioada sovietică s-au efectuat forări pe întreg teritoriul Republicii Moldova pentru a descoperi dacă există rezerve de petrol și gaze. Lucrările au fost stopate în anii 1970 după descoperirea unor zăcăminte uriașe de hidrocarburi în Siberia. Sondele forate aici, în mare parte, au fost distruse, iar rezultatele ascunse. În fine, tot în Adevărul, Ramona Ursu scrie în editorialul deasupra zăpezilor, amintindu-ne când suntem în preajma sărbătorilor de iarnă, că sărbătoarea nu e un moment de opulență sau o cursă printre rafturi și o masă umplută până dincolo de refuz. E momentul în care oamenii devin smeriți și măcar pentru câteva clipe reînvață să iubească. Mai multe aflați frunzărind ziarele de azi.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Greu, foarte greu, răzbesc ideile minunate în spațiul eternei tranziții. Și totuși, uneori, ele reușește să se impună în mod miraculos. Să luăm bună oară găselnița recentă Pieței de Sud și a societății pe acțiuni Codru Nord, și anume aceea de a da brazii cu chirie de sărbători. E fantastică, e magnifică ideea asta, iar avantajele sunt vizibile cu ochiul liber. Cumpărătorii plătesc mai puțin, copacii în ghivece nu mai sunt aruncați la tomberoane, ci returnați și sădiți apoi pe câmpiile patriei. Prin urmare, vor fi sacrificați mai puțin brazi de Crăciun și de Revelion. E o idee simplă, elementară, care parcă era la îndemână oricui și care, din păcate, numai după 20 de ani de tranziție, e tradusă în viață. Dar mai bine târziu decât niciodată. Eu mă gândesc să încerc inovația, să merg și să-mi iau cu chirie un brăduț în ghiveci. Mărturisesc că nu am cumpărat niciodată în viață brazi vii, fiindcă mi era jale de ei, dar acum sunt tentat să aduc unul în ghiveci pe care să-l returnez după sărbători. Sunt curios de asemenea să știu dacă găselnița va atrage masele. Se vor repezi moldovenii să ia cu chirie brazi? Nu putem ști deocamdată, deși pe mine mă încolțesc îndoielile. Vorba e că trăim într-un spațiu în care ocrotirea naturii e mai mult un slogan demagogic decât o necesitate stringentă. Apoi, multora dintre cei care au cumpărat până acum brazi vii s-ar putea să nu le convină returnarea bradului, care e un efort suplimentar și un fel de risipă de timp, nu? Așa că e greu de spus acum ce va fi. Așa sau altfel, inovația e lăudabilă și merită experimentată. Iar dacă stau să mă gândesc mai bine, ar mai fi multe asemenea idei simple, care plutesc în aer și care nu se știe de ce nu sunt implementate. Una dintre ele, care ar putea realmente îmbogăți țara, e ca toată lumea să plătească impozitul pe venit. Asta chiar dacă ești mare vedetă recentă, care cântă la nunți, sau om de afaceri cu patenta la subsoară. Numai că și mediul în care trăim nu prea stimulează plata tuturor impozitelor cu zâmbetul pe buze. Și avem în consecință un tărâm al evaziunii fiscale și al contabilității duble.
În jurnalul său de corespondent de astăzi, Dan Alexe ne vorbește despre arta de a pune întrebări.
Așa numita artă a interviului de radio nu e un dar natural. E vorba mai degrabă de o serie de tehnici retorice care se dobândesc încetul cu încetul. Nu toți ziariștii știu să iau un interviu pentru radio, întrucât nu e ceva instinctiv. Trebuie mai întâi găsită o structură, un plan spre ce va merge interviul, spre ce va trebui scos de la omul acela. Un interviu pentru tipar e mult mai simplu, poate fi rescris, te poți juca cu frazele, introduce descrieri, digresiuni. La radio însă, întrebările trebuie să curgă una din alta în mod logic, iar structura să nu fie simțită ca rigidă. Apoi, fiind vorba de sunet, ziaristul trebuie să aibă la îndemână și ceva în rezervă în cazul în care intervievatul o ia razna spre subiecte neprevăzute și neinteresante. Toate astea, desigur, dând întregului dispozitiv sonor un aer natural de conversație spontană. O altă regulă, presupusă a fi fundamentală, este că persoanei intervievate nu îi se trimit întrebările dinainte, pentru că altfel interviul devine un soi de recitare al cărei ton nenatural se aude de îndată. Ar mai fi apoi și o lipsă de sinceritate față de ascultători, care cred că totul se petrece în direct și improvizat. Cei mai mulți ascultători nici nu își închipuie ce teanc de hârtii au în față ziariștii de radio atunci când se așează la microfon. Toate aceste reguli sunt însă teoretice și aplicate sistematic mai mult de începători. Și eu eram plin de ele acum vreo două decenii. A trebuit odată să fac un interviu în Bruxelles cu un important politician belgian, o persoană cheie atunci, însă un om complicat, un intelectual egocentric, ce tocmai fusese implicat într-o afacere de corupție, luare de mită nedovedită, însă omul era indispensabil în coaliția guvernamentală. L-am sunat și mi-a răspuns că îmi dă un interviu, dar mi-a cerut să-i faxez întrebările. I-am spus grav la telefon că politica postului nostru de radio e de a face totul spontan. A oftat exasperat și mi-a zis să vin totuși, dacă a apucat să spună da. Ajuns acolo, omul s-a dovedit rece și aproape ostil. Răspunsurile lui erau monosilabice. Dacă se prăbușește guvernul, veți participa la o coaliție cu liberalii? Nu. Sunteți mulțumit de bilanțul actualei coaliții? Da. Interviul ieșea mort și fără formă, iar omul mă fixa din ce în ce mai amuzat. După 5 minute epuizasem totul. L-am privit disperat și am zis, ce să vă mai întreb? A izbucnit în râs aproape prietenește. Întreabă-mă, Frank, dacă e adevărat că am luat mită, iar data viitoare să-mi trimiți întrebările. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Și, ca de obicei, la final de emisiune, Lucian Ștefănescu cu dicționarul de sunete, astăzi alături de trupa Trip Hop Lamb.
Lamb este numele unui duo din Manchester, Anglia, care cântă muzică electronică. O muzică influențată de trip-hop și drum and bass, cele două genuri efemere cu foarte mare succes în rândul iubitorilor de artă underground din anii 90. E vorba de Andy Barlow, producător și sound designer, și Lou Rhodes, cântăreață și compozitoare. Deși muzica celor de la Lamb este una de nișă, cu un public dedicat, au avut și un oarecare succes comercial, au străbătut, adică în mainstream, acolo unde se vinde și se cumpără muzică nu neapărat valoroasă din punct de vedere artistic. Deși au început să cânte la Manchester, citim în biografia lor, Lamb sunt cel mai adesea asociați cu sunetul trip-hop care a apărut la Bristol. Descris de presa din Marea Britanie ca o variantă mai experimentală de breakbeat, trip-hop este o muzică cu influențe soul, funk și jazz și care provine din hip-hop. Dicționarul Merriam-Webster susține că termenul a fost folosit prima oară în 1989. Enciclopedia Britanica Online spune că acest cuvânt a apărut prima oară în Mixmag, o revistă britanică specializată în muzica dance. Trip-hop a fost descris drept opțiunea alternativă a Europei în a doua jumătate a anilor 90 și ca o fuziune între muzica ambient și electronica, dusă până la punctul în care aceste două genuri nu mai sunt recunoscibile ca atare. Însă principala caracteristică a muzicii trip-hop este faptul că e experimentală și prin asta a ajutat la găsirea drumului către sunetul de astăzi, dubstep și bass, al muzicii din Marea Britanie, acolo unde se dă de fapt tonul, prin experiment, în cele mai noi forme muzicale moderne, de la The Beatles încoace. Revenind la Lamb, ei au început să cânte în 1996, s-au despărțit în 2004, urmând fiecare o carieră solo și s-au reunit în 2011. Ascultăm acum Sacred cu Hip Optimist, cunoscut și sub numele de Andy Barlow.
Celor de la Lamb, ne apropiem de finalul emisiunii, este ora 7 și aproape 30 de minute. Sunt Diana Răileanu și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o săptămână plină de bucurii. Aici e Radio Europa Liberă.